μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Θα ήθελα τώρα να σας ζητήσω να ανοίξουμε στο βιβλίο των πράξεων, στο κεφάλαιο 17. Κατά κάποιο τρόπο αυτό το κεφάλαιο το αφήσαμε λίγο ημιτελές. Επιστρέφουμε σε αυτό για να δούμε την επίσκεψη του Αποστόλου Παύλου στην πόλη της Αθήνας και τους τρόπους με τους οποίους ο Θεός εργάστηκε. Και σήμερα σας θυμίζω ότι πριν την διακοπή των δύο Κυριακών μελετούσαμε το ταξίδι του Παύλου, τον είδαμε στη Θεσσαλονίκη, τον είδαμε στην Αθήνα, τον είδαμε στην Κόρινθο. Ξαναγυρνάμε στην Αθήνα για να δούμε κάποια πράγματα τα οποία τα αφήσαμε ατελείωτα και ιδιαίτερα θα εστιάσουμε στο κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου. Είπαμε αρκετά σχετικά με την παρουσία του και την διακονία του εκεί. Θα ήθελα τώρα να δούμε λίγο πιο προσεκτικά το μήνυμά του. Ανοίγουμε λοιπόν στις Πράξεις 17 και ξέρετε όπου ταξιδεύω στην Αμερική, σε άλλα μέρη και κηρύττω, πάντοτε τους λέω αυτό, ότι έχουμε ένα μοναδικό προνόμιο. Πολύ συχνά κηρύττω από τις Πράξεις 17, μπορείτε να φανταστείτε, για να τους τις κάω και να τους λέω, εμείς έχουμε ένα μοναδικό προνόμιο ότι όλα αυτά συνέβησαν 3 λεπτά μακριά από εκεί που έχουμε την λατρεία μας. Οπότε είναι σημαντικό να κρατάμε και αυτή την οπτική γωνία και εμείς στο μυαλό μας καθώς διαβάζουμε όλα αυτά τα μέρη μέσα από τον Λόγο του Θεού. Και αν δεν έχετε πάει ποτέ σε στον Άριο Πάγο, ντροπή σας. Πρέπει να πάμε στον Άριο Πάγο, να πάτε στον Άριο Πάγο και να διαβάσετε αυτή την περικοπή που διαβάζουμε εκεί πάνω. Λοιπόν, Πράξεων Αποστόλων κεφάλαιο ΙΖ, κεφάλαιο 17. Από το εδάφιο 16 ξεκινάει η περικοπή μας. Ο Παύλος περιμένει τον Τιμόθεο και τον Σίλα στην Αθήνα και βλέπει όλα τα είδωλα και νιώθει αυτόν τον παροργισμό μέσα του. Και δεν θέλω να τα διαβάσουμε όλα, θα ήθελα να διαβάσουμε από το εδάφιο 22. Εδάφιο 22. Σταθείς δε ο Παύλος εν μέσω του Αρίου Πάγου είπεν «Άνδρες Αθηναίοι, κατά πάντα σας βλέπω εις άκρον θεολάτρας». Εδώ στο αρχαίο κείμενο χρησιμοποιεί την φράση «δισεδαιμονεστέρους», που είναι μία φράση που έχει διπλή ανάγνωση. Έτσι μπορεί να είναι κοπλιμέντο ή μπορεί να είναι κρίση. Διαλέξτε και πάρτε. Λοιπόν, εδάφιο 23. «Διότι ενώ διηρχόμεν και αναθεώρουν τα σεβάσματά σας, εύρων και βωμών, εις τον οποίον είναι επιγεγραμμένον αγνώστο Θεό». Εκείνον λοιπόν τον οποίον αγνοούντες λατρεύετε, τούτον εγώ κηρύττω προς εσάς. Ο Θεός, ως της έκαμε τον κόσμον και πάντα τα εν αυτό, ούτως Κύριος ον του ουρανού και της γης, δεν κατοικεί εν χειροποίητης ναής, ουδέ λατρεύετε υποχειρών ανθρώπων, ως έχουν χρίαν τεινός, επειδή αυτός δίδει εις πάντας ζωήν και πνοήν και τα πάντα. Και έκαμεν εξενός αίματος παν έθνος ανθρώπων, δια να κατοικώσει εφόλου του προσώπου της γης και διόρισε τους προδιατεταγμένους καιρούς και τα οροθέσια της κατοικίας αυτών, δια να ζητώσει τον Κύριον ίσως δυνηθώσει να ψηλαφίσωσει αυτόν και να εύρωσει, αν και δεν είναι μακράν από ενός εκάστου ημών. Διότι εν αυτό ζώμεν και κινούμεθα και υπάρχομεν, καθώς και την έστων ποιητών σας είπων, διότι και γένος είμεθα τούτου. Γένος λοιπόν όντες του Θεού, δεν πρέπει να νομίζομαι τον Θεό ότι είναι όμοιος με χρυσόν ή άργυρον ή λίθον και χαραγμένα διατέχνης και επινίας ανθρώπου. Τους καιρούς λοιπόν της άγνοιας παραβλέψας ο Θεός, τώρα παραγγέλεις πάντα στους ανθρώπους πανταχού να μετανοώσει. Διότι προσδιόρισεν ημέραν εν ημέλη να κρίνει την οικουμένη εν δικαιοσύνη διανδρός τον οποίον διόρισε. Και έδωκεν εις πάντας βεβαίωσιν περί τούτου, αναστήσας αυτών εκ νεκρών. Ακούσαντες δε ανάσταση νεκρών, ημέν εχλέβαζον. Ιδέ είπον, περί τούτου θέλομεν σε ακούσει πάλι. Και ούτως ο Παύλος εξήλθεν εκ μέσου αυτών. Τινές δε άνδρες προσεκολήθησαν εις αυτών και επίστευσαν, μεταξύ των οποίων ήτο και Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, και γινή της ονόματι Δάμαρης και άλλοι μεταυτών. Ας προσευχηθούμε. Κύριέ μας, καθώς έχουμε τον Λόγο Σου μπροστά μας, δείξε μας, Σου ζητούμε, τη δική Σου την αλήθεια και τον δικό Σου τον χαρακτήρα και τη δική Σου μεγαλοπρέπεια, καθώς προσευχόμαστε στο όνομα του Γιού Σου. Αμήν. Μπαίνουμε κατευθείαν στο θέμα μας. Δεν έχουμε έτσι πολύ χρόνο για εισαγωγές. Πιστεύω πως αυτό το οποίο ο Απόστολος Παύλος κάνει εδώ δίπλα μας πάνω στον Άριο Πάγο είναι να μιλήσει για το ποιος είναι ο Θεός. Και θα ήθελα να σας καλέσω σήμερα το πρωί να μιλήσουμε για αυτόν τον Θεό. Και θα ήθελα να δούμε τρία πράγματα από τα πάρα πολλά, πιστέψτε με, που θα μπορούσαμε να δούμε μέσα αυτή την περικοπή. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που θα ήθελα να δούμε σχετικά με τον Θεό, αυτόν τον Θεό που κηρύττει και διακηρύττει ο Παύλος στον Άριο Πάγο, είναι πως αυτός είναι ένας Θεός που ανατρέπει τις βεβαιότητες πάνω στις οποίες οικοδομούμε την ζωή μας. Πολύ συχνά όλοι μας βρίσκουμε πράγματα, βεβαιότητες, δεδομένα πάνω στα οποία χτίζουμε την ζωή μας και τα θεωρούμε δεδομένα και επειδή αυτά έτσι είναι εμείς μπορούμε και πορευόμαστε. Μια άλλη λέξη για να περιγράψουμε το ίδιο πράγμα μέσα από την Αγία Γραφή είναι η λέξη είδωλα. Είδωλα. Ξέρετε, και οι στοικοί και οι επικούροι για τους οποίους διαβάζουμε εδώ πέρα ήταν σχολές φιλοσοφικές οι οποίες ήταν ιδιαίτερα επικριτικές για την ειδωλολατρική θρησκεία. Δεν τους άρεσαν όλα αυτά τα πράγματα, τα κορόιδευαν, ήταν υπεράνω. Αλλά προσέξτε ότι μπορεί να μην έχεις αγάλματα και τέτοιου είδους γλυπτά τα οποία τα λατρεύεις ως είδωλα, αντικείμενα, αλλά υπάρχουν άλλου είδους είδωλα, υπάρχουν βεβαιότητες στη ζωή σου, πάνω στις οποίες χτίζεις την ζωή σου και ο Θεός, ο ζηλότυπος Θεός έρχεται και τα συντρίβει αυτά τα είδωλα, έρχεται και ανατρέπει όλες αυτές τις βεβαιότητες. Και θα ήθελα να δούμε 4 τέτοια είδωλα που ο Απόστολος Παύλος μέσα από το κήρυγμά του και καθώς μιλά για αυτόν τον Θεό μέσα στο κήρυγμά του, 4 τέτοια είδωλα τα οποία έρχεται να ανατρέψει και να γκρεμίσει. Το πρώτο είναι το είδωλο της ανωτερότητας. Το είδωλο της ανωτερότητας. Αυτό έχει να κάνει με το ποιος είμαι. Ξέρετε, λέμε πάρα πολλά ωραία πράγματα για την αρχαία δημοκρατία της αρχαίας Αθήνας και όλα αυτά είναι καλά, αλλά πιστεύω πως όλοι μας καταλαβαίνουμε ότι στην αρχαία Αθήνα υπήρχαν δούλοι, έτσι, ότι ο Αριστοτέλης και άλλοι σπουδαίοι, ο Πλάτωνας, λέγανε ότι ξέρεις, ο κάθε άνθρωπος γεννιέται σε μια ιεραρχία και κάποιοι είναι να είναι πάνω, κάποιοι να είναι κάτω, κάποιοι να είναι ανώτεροι, κάποιοι να είναι κατώτεροι, κάποιοι να είναι ελεύθεροι, κάποιοι να είναι δούλοι, κάποιοι να είναι πλούσιοι, κάποιοι να είναι φτωχοί. Έτσι. Ζούσαν λοιπόν σε μια εντελώς ιεραρχική κατανόηση της ζωής και της κοινωνίας. Και όχι μόνο αυτό. Επίσης, σκεφτείτε, και βέβαια στο πάνω-πάνω μέρος της ιεραρχίας ποιοι ήταν, οι αριστοκράτες, ήταν οι φιλόσοφοι, σε ποιους μιλάει ο Παύλος, σε ανθρώπους λοιπόν που πιστεύουν ότι εμείς είμαστε, δεν είμαστε σαν τους άλλους, αυτή είναι η βεβαιότητά τους, το είδωλό τους, η ανωτερότητά τους, ότι εμείς είμαστε κάτι παραπάνω από όλους αυτούς, εμείς είμαστε φιλόσοφοι, έτσι. Εκτός από όλα αυτά, αν ήσουν Έλληνας, τι πίστευες για όλους τους άλλους, η γνωστή αυτή η φράση. Πας μη Έλλην, ξένος, αλλοδαπός, όχι, βάρβαρος, έτσι, απολύτιστος, δεν ξέρει να μιλάει, περίεργος, παράξενος. Προσέξτε, αυτό είναι το ακροατήριο του Παύλου και δείτε ότι αυτό είναι ένα είδωλο, το είδωλο της ανωτερότητας. Τώρα, ξέρετε, θα δείτε, πολλές φορές λένε, πω από ένα βιβλίο τόσο παλιό, τι έχει να πει για την εποχή μας. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά εγώ κάθε φορά που διαβάζω ιδιαίτερα την Καινή Διαθήκη και πάρα πολλές φορές την Παλαιά Διαθήκη, λέω, λες και μιλά για τη δική μας την εποχή. Λες και μιλά για τα δικά μας τα είδωλα. Γιατί η Αγία Γραφή μιλάει για τον άνθρωπο και ο άνθρωπος μπορεί να του αλλάξεις ρούχα, μπορεί να του βάλεις να μιλάει άλλη γλώσσα, αλλά στην καρδιά του υπάρχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά, έτσι δεν είναι. Αλλά γιατί το λέω αυτό, γιατί πιστεύω πως ένα από τα μεγάλα είδωλα και του σήμερα στην Ελλάδα είναι αυτή η έννοια της ανωτερότητας, ότι εμείς είμαστε οι καλύτεροι, οι σοφότεροι, οι εξυπνότεροι, οι δυνατότεροι και όλος ο κόσμος τέλος πάντων τα βάζει με εμάς επειδή μας ζηλεύει για το πόσο σπουδαίοι και καλοί είμαστε εμείς. Λοιπόν, αυτό πίστευαν οι αρχαίοι Έλληνες, ότι είμαστε οι καλύτεροι. Είμαστε οι καλύτεροι. Γιατί εμείς δεν είναι δυνατόν να είμαστε σαν τους άλλους. Και προσέξτε τι τους λέει ο Απόστολος Παύλος. Δείτε στο εδάφιο 26. Λέει, ο Θεός, για τον οποίο σας μιλάω, δημιούργησε από έναν άνθρωπο όλα τα έθνη των ανθρώπων. Προσέξτε τι τους λέει εδώ. Εδώ μπορεί να το διαβάζουμε έτσι, αλλά στην πραγματικότητα ο Παύλος παίρνει φόρα και ρίχνει μια κλωτσιά σε ένα καλά εδρεωμένο είδωλο. πιστεύεις πως εσύ είσαι κάτι διαφορετικό από τον άλλον. Όχι. Όλοι είμαστε πλασμένοι από τον ίδιο Θεό και όλοι καταγόμαστε από έναν άνθρωπο. Με άλλα λόγια, δεν είσαι εσύ ανώτερος, διαφορετικός, καλύτερος, έτσι. Δείτε λοιπόν πώς γκρεμίζει την βεβαιότητα της ανωτερότητας, που έχει να κάνει με το ποιος είμαι, εγώ είμαι. Η δεύτερη βεβαιότητα που ο Θεός έρχεται και ανατρέπει είναι η βεβαιότητα της γνώσης, το είδωλο της γνώσης. Εγώ που ξέρω. Το ένα, εγώ που είμαι. Το δεύτερο, εγώ που ξέρω. Σκεφτείτε πού βρίσκεται ο Παύλος. Ο Απόστολος Παύλος βρίσκεται στο Χάρβαρντ, στο Πρίνστον, στην Οξφόρδη, στο Κέιμπριτζ της εποχής, όλα αυτά μαζί. Και τους λέει, λοιπόν, το θέμα μου σήμερα θα είναι η άγνοιά σας. Θα μιλήσουμε για αυτά που σας είναι άγνωστα, που τα λατρεύετε χωρίς να τα γνωρίζετε. Θα μιλήσουμε για την άγνοια. Δεν ξέρω αν το προσέξατε. Του είχα γράψει ένα έντυπο λατρείας και ίσως κάποιοι από εσάς να το προσέξετε και να το διαβάσετε εκεί πέρα. Δείτε, στο εδάφιο 23 μιλάει για τον άγνωστο Θεό, τον οποίον εσείς αγνοούντες, λέει το κείμενο, λατρεύετε. Προσέξτε, μιλάς στους πιο μορφωμένους άνθρωπους, αυτούς οι οποίοι είναι περήφανοι, αυτούς στους οποίους έρχονται από όλο τον κόσμο να μάθουν, και λέει, λοιπόν, θα σας μιλήσω για αυτό που δεν ξέρετε, για αυτό που αγνοείτε, για τον άγνωστο Θεό. Μα και οι ίδιοι το λέτε, ότι λατρεύετε κάτι που δεν το ξέρετε. Και ιδιαίτερα, δείτε, στο εδάφιο 30, αυτό είναι το πιο συγκλονιστικό, ο Θεός παρέβλεψε τα χρόνια της άγνοιας. Τώρα όμως απαιτεί από όλους τους ανθρώπους σε κάθε τόπο να μετανοήσουν. Τι τους λέει? Κοιτάξτε, τόσα χρόνια ο Θεός κάνει υπομονή με την άγνοιά σας. Προσέξτε σε ποιους μιλάει, έτσι. Σε καθηγητές, σε φιλοσόφους, αυτούς που πιστεύουν πως τα ξέρουν όλα. Και λέει, κοιτάξτε, ο Θεός έκανε αρκετή υπομονή με την άγνοιά σας, εντάξει, αλλά τώρα πρέπει να μετανοήσετε. Πρέπει να αρχίσετε να σκέφτεστε σωστά. Εντάξει, τόσα χρόνια σκεφτόσταν, γράφατε, κάνατε, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Άγνοια ήταν όλα αυτά τα πράγματα. Ο Θεός έκανε υπομονή, αλλά τώρα πρέπει να αρχίσετε να σκέφτεστε σωστά. Δείτε πώς έρχεται ο Θεός και ανατρέπει μια άλλη βεβαιότητα. Η πρώτη, εγώ που είμαι. Η δεύτερη, εγώ που ξέρω. Η τρίτη είναι το είδωλο της εξουσίας. Εγώ που μπορώ. Κοιτάξτε το εδάφιο 31. Εδάφιο 31. Και θα το δούμε μέσα στο πλαίσιο του. Λέει, γιατί έχει καθορίσει αυτός ο Θεός για τον οποίον μιλάει ο Παύλος μια μέρα που θα κρίνει την οικουμένη με δικαιοσύνη μέσω ενός ανδρός που τον έχει ορίσει για αυτό το σκοπό. Σε ποιους μιλάει? Για κρίση, για δικαστήριο. Σε ένα δικαστήριο. Νομίζετε πως εσείς δικάζετε. Στην πραγματικότητα θα σας πω ποιος μια μέρα θα δικάσει και εσάς και όλους. Κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα το δούμε στη συνέχεια. Ένα από τα έργα και μια από τις αρμοδιότητες του Αρείου Πάγου είναι να αποφαίνεται και να κρίνει την νομιμότητα ενός νέου Θεού. Τώρα όλα αυτά μας φαίνονται περίεργα, αλλά φανταστείτε πως ζείτε σε μια κοινωνία πως, στην οποία γεννιούνται καινούργιοι θεοί. Εντάξει. Και κάποιος μηχανισμός πρέπει να υπάρχει, να πούμε αυτόν τον Θεό τον παίρνουμε ή δεν τον παίρνουμε στην Αθήνα. Λοιπόν, αυτός που αποφάσιζε ποιος Θεός είναι νόμιμος και πρέπει να μπει, ήταν ο Άριος Πάγος. Ο Παύλος λοιπόν βρίσκεται πάνω στο δικαστήριο το οποίο κρίνει τους θεούς. Και τους λέει, τι περηφάνεια αυτή, τι αλαζονία, να πιστεύεις πως έχεις την εξουσία εσύ να κρίνεις τους θεούς. Αλλά εγώ θέλω να σου πω ότι στην πραγματικότητα μια μέρα ο Θεός θα κρίνει εσένα. Ο Θεός θα κρίνει εσένα. Το είδωλο της εξουσίας, τον γκρεμίζει. Το τέταρτο είδωλο είναι το είδωλο των επιτευγμάτων και της δύναμης και της ικανότητας. Πάντοτε λέω ότι, γι' αυτό σας είπα να πάτε πάνω στον Άριο Πάγο, ότι αξίζει να κάνεις το ταξίδι, αν σε ενδιαφέρει Καινή Διαθήκη, να έρθεις εδώ στην Αθήνα, να ανεβείς πάνω στον Άριο Πάγο και να διαβάσεις το 17ο κεφάλαιο και ιδιαίτερα να διαβάσεις αυτό το συγκεκριμένο εδάφιο που λέει ο Απόστολος Παύλος. Όταν λέει, ο Θεός, ως Κύριος του ουρανού και της γης, δεν κατοικεί σε χειροποίητους ναούς. Ξέρετε, κάθε φορά που τον παλαιό καιρό πήγαινα πιο συχνά με ομάδες πάνω, τώρα το κάνουν άλλοι. Αλλά όταν πήγαινα με μία ομάδα πάνω, πάντοτε διαβάζαμε αυτό το εδάφιο και λέω, καθώς καθόμασταν, ανάλογα πώς καθόσουν, τώρα κοιτάξτε δεξιά σας ή κοιτάξτε αριστερά σας. Και τι βλέπεις από τον Άριο Πάγο? Βλέπεις την Ακρόπολη. Βλέπεις τον Παρθενώνα, ένα κομμάτι του. Βλέπεις αυτά τα κτίρια που ακόμα και τώρα που είναι ερείπια, είναι εντυπωσιακά. Συγκλονίζεσαι. Και φανταστείτε το πόσο περήφανοι ένιωθαν οι Αθηναίοι για τους ναούς που έχτισαν με τα χέρια τους στους θεούς τους. Πόσο περήφανοι ήταν για τα επιτεύγματά τους από όλο τον κόσμο. Όχι μόνο τότε, μέχρι και σήμερα, από όλο τον κόσμο έρχονται άνθρωποι για να τα δούνε, για να τα θαυμάσουν αυτά τα πράγματα. Και φανταστείτε την υπερηφάνεια που χτίζεται μέσα σου, για τα επιτεύγματά σου, για τα κατορθώματά σου. Και τι κάνει ο Παύλος, με μία φράση, με μία κίνηση. Να τα χαίρεστε. Ο Θεός για τον οποίον σας μιλώ, δεν κατοικεί σε χειροποίητους ναούς. Δεν του λένε τίποτα όλα αυτά τα πράγματα. Δεν θαμπώνεται με τα δικά σας επιτεύγματα. Δείτε ποιος είναι ο Θεός για τον οποίον κηρύττει ο Απόστολος Παύλος πάνω στον Άριο Πάγο. Είναι ο Θεός ο οποίος ανατρέπει κάθε βεβαιότητα πάνω στην οποία χτίσαμε τη ζωή μας. Κάθε τι που λέμε αυτό είμαι ή ποιος είμαι ή κοίτα τι ξέρω ή κοίτα τι μπορώ ή κοίτα τι έχω κάνει, τι έχω καταφέρει. Όλα αυτά που πάρα πολλές φορές πάνω σε αυτά χτίζουμε το ποιοι είμαστε, χτίζουμε τη ζωή μας, ο Θεός μας έρχεται και τα ανατρέπει. Γιατί είναι είδωλα. Γιατί θα μας φθείρουν, γιατί δεν είναι ο πραγματικός Θεός όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί θέλει να φτάσουμε σε εκείνο το σημείο μηδέν που θα εξητήσουμε και θα πούμε από πού θα βρω ελπίδα. Ερχόμαστε στο δεύτερο σημείο μας. Τα δύο επόμενα είναι πιο σύντομα. Το δεύτερο πράγμα για το οποίο μιλά ο Απόστολος Παύλος, μιλώντας για τον Θεό πάνω στον Άριο Πάγο, είναι ότι αυτός ο Θεός δεν ζητά τίποτα. Δεν ζητά κάτι από εμάς. Και θα δείτε ότι αυτό είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία που πολλές φορές το προσπερνούμε. Αυτός ο Θεός, ο οποίος ανατρέπει τις βεβαιότητές μας, είναι επίσης ένας Θεός ο οποίος δεν ζητά τίποτα από εμάς. Δεν ζητά τίποτα από εμάς. Κοιτάξτε, ο Λουκάς που γράφει τις πράξεις, ωρεοποιεί λίγο τα πράγματα. Γιατί στο εδάφιο 21 μας λέει ότι ο λόγος για τον οποίο οι Αθηναίοι τράβηξαν τον Απόστολο Παύλο πάνω στον Άριο Πάγο ήταν και καλά η φιλομάθειά τους, η περιέργειά τους, ήθελαν να μάθουν, ήθελαν να ακούσουν. Πιστέψτε με ότι υπήρχε πίσω από όλα αυτά ένας πολύ σημαντικός λόγος, πολύ πρακτικός λόγος. Η έρευνα έχει δείξει, υπάρχει ένα εκπληκτικό άρθρο από έναν καθηγητή στο Cambridge, ευαγγελικό, τον Bruce Winder, ο οποίος έχει γράψει ακριβώς γι' αυτό, μπορεί κάποιος να το βρει, η διαδικασία με την οποία γίνεται κάποιος θεός, ανακηρύσσεται ένας καινούριος θεός μέσα στην Αθήνα. Υπήρχε μια διαδικασία. Εντάξει, έρχεται κάποιος λοιπόν ή κάποιοι λένε εμείς πιστεύουμε στον Άρη, ξέρω εγώ είπα ένα όνομα, που υπάρχει. Και ωραία, για να δούμε ποιος είναι αυτός ο Θεός, ξέρω εγώ όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά προσέξτε τώρα ποιο είναι το ζήτημα. Όπως σας είπα ήδη, αυτός που έχει την αρμοδιότητα να κρίνει την νομιμότητα αυτού του καινούριου Θεού ή όχι, αν θα τον πάρουμε ή όχι, είναι ο Άριος Πάγος. Τώρα, ποιο είναι το ζήτημα. Ποιο είναι το ζήτημα, γιατί αυτό είναι σημαντικό. Επειδή, και θα δείτε πώς στη ζωή τελικά όλα καταλήγουν στο χρήμα. Όταν παίρνεις έναν καινούριο Θεό, αυτό έχει κόστος. Δηλαδή, πρέπει να παραχωρήσεις κομμάτι δημόσιας γης για να χτιστεί ένας ναός για αυτόν. Δηλαδή, από τη στιγμή που ο Άριος Πάγος πει ναι, όχι ο σημερινός, μην μπερδευτείτε, ο τότε πει ναι, τον παίρνουμε αυτόν τον Θεό, πρέπει να βρούμε και έναν χώρο, εντάξει, όχι στα Κατσάβραχα, κάπου μέσα στην αγορά, κάπου σε ένα ωραίο σημείο, για να του χτίσουμε ένα ναό. Λοιπόν, κόστος. Όχι μόνο θα του δώσουμε χώρο, θα του χτίσουμε και ένα ναό. Άντε πάλι λεφτά, ποιος θα πληρώσει το χτίσιμο του ναού. Μετά πρέπει να τον στελεχώσουμε, να βρούμε ιερείς, ιέριες, τι στο καλό, όλα αυτά τα πράγματα, για να λειτουργεί αυτός ο ναός. Και επίσης πρέπει να διαλέξουμε μια μέρα από το εορτολόγιο για να έχει την γιορτή του. Και ξέρετε, όταν γιορτάζανε τότε, γιορτάζανε. Δηλαδή, Εντάξει, τα Παναθήνια ήταν πολύ γνωστά, ήταν η high class γιορτή, υπήρχε πομπή μεγάλη, υπήρχαν εκατόμβες θυσίες, υπήρχαν αγώνες εκείνα τα χρόνια, αθλητικοί και μουσικοί αγώνες όταν γινόταν η γιορτή ενός θεού, και αν κέρδιζες τους αγώνες τους δίνανε χρυσά στεφάνια ή στους αθλητικούς τους δίνανε αμφορές με λάδι, έπιανε και τόπο, έτσι όχι τώρα που δίνουν ένα μετάλλιο, δίνανε 50 αμφορές με λάδι, είχες λοιπόν για το υπόλοιπο της ζωής σου λάδι. Όλα αυτά λοιπόν κοστίζουν. Και έρχεται τώρα λοιπόν αυτός ο τύπος, ο Παύλος, και μας μιλάει για κάποιο καινούριο Θεό, και όχι μόνο για έναν, έτσι το καταλάβαιναν, μας μιλάει για τον Ιησού και για την Ανάσταση. Για δύο καινούριους Θεούς. Ποιος θα τους πληρώσει αυτούς τους Θεούς? Για να τον τσεκάρουμε καλύτερα εδώ πέρα, γιατί κοστίζουν όλα αυτά τα πράγματα. Και προσέξτε τι τους λέει ο Παύλος στο εδάφιο 25. Ότι αυτός ο Θεός για τον οποίο σας μιλάω, ως Κύριος του ουρανού και της γης, δεν κατοικεί σε χειροποίητους ναούς, ούτε υπηρετείται από χέρια ανθρώπινα σαν να είχε ανάγκη από κάτι. Αφού αυτός είναι που δίνει σε όλα ζωή και πνοή και τα πάντα. Αδέλφια μου, δείτε σας παρακαλώ εδώ μέσα την πεμπτουσία του Ευαγγελίου. Ο Θεός για τον οποίο μιλάει ο Παύλος δεν είναι ο Θεός που έρχεται και λέει «Να τι πρέπει να κάνεις εσύ για μένα». Δεν είναι ο Θεός που όταν τον προσεγγίζεις και τον σκέφτεσαι λες «Ωχ, τώρα τι θα μου κοστίσει και τι θα μου ζητήσει και πόσους αμφορείς και τι χτισήματα και το ένα και το άλλο και αυτά και εκείνο». Όχι, είναι ο Θεός που δεν έχει ανάγκη τίποτα. Δεν έχει καμιά ανάγκη. Είναι ο Θεός που έρχεται για να δώσει. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Η θρησκεία, οι αρχαίοι Έλληνες και οι σύγχρονοι Έλληνες, έχουμε μπόλικη θρησκεία. Τι πρέπει να κάνω, τι πρέπει να δώσω, πώς πρέπει να είμαι, μήπως και ο Θεός. Αυτά λέει η θρησκεία. Το Ευαγγέλιο λέει, ο Θεός έρχεται για να σου δώσει. Έρχεται για να κάνει εκείνος για σένα. Δεν σε έχει ανάγκη. Ξέρετε, γιατί ο κόσμος προτιμά τη θρησκεία, προτιμά την ειδωλατρία από τον πραγματικό Θεό. Γιατί το Ευαγγέλιο σου λέει, ο Θεός δεν σε έχει ανάγκη. Δεν σε έχει ανάγκη. Σκεφτείτε το. Και τους ζητά να μετανοήσουν. Με άλλα λόγια, να πάψουν να σκέφτονται με αυτόν τον λανθασμένο τρόπο με τον οποίο σκεφτόντουσαν. Δεν είναι αυτοί που υπηρετούν τον Θεό, αλλά είναι ο Θεός που έρχεται και εργάζεται για αυτούς. Και το τελευταίο σημείο. Το πρώτο πράγμα είναι ο Θεός που ανατρέπει τις βεβαιότητες πάνω στις οποίες χτίζουμε την ζωή μας, μας αφήνει μετέωρους. Είναι ο Θεός που δεν έρχεται να ζητήσει κάτι από μας, αλλά έρχεται να δώσει σε μας. Και το τρίτο είναι ο Θεός ο οποίος μας δίνει ένα νέο πεπρωμένο και μια νέα ελπίδα. Το μεγάλο πρόβλημα του ανθρώπου είναι ο θάνατος. Έτσι δεν είναι? Το έχουμε πει και άλλη φορά. Όλα τα ζωντανά πεθαίνουν. Ο άνθρωπος είναι η μόνη ύπαρξη που το ξέρει από πριν. Και όλο το πρόβλημα της φιλοσοφίας είναι το πρόβλημα του θανάτου τελικά. Η απάντηση στο πρόβλημα του θανάτου. Και θα ήθελα να δούμε στο σημείο αυτό το ριζοσπαστικό μήνυμα το οποίο φέρνει ο Απόστολος Παύλος σε αυτούς τους ανθρώπους. Έχουμε τους επικούριους και έχουμε τους στοικούς, δύο σχολές που δίνουν δύο διαφορετικές απαντήσεις μπροστά σε αυτό το ερώτημα. Στο ποιο είναι το πεπρωμένο μας? Για τους επικούριους, ο θάνατος οδηγεί σε έναν μηδενισμό. Μηδέν. Ούτως ή άλλως ο Θεός είναι κάπου εκεί πέρα, στο υπερπέραν μακριά, δεν ασχολείται μαζί μας, οπότε ό,τι καταφέρουμε και κάνουμε εδώ πέρα μόνοι μας. Προσπάθησε να κάνεις εσύ την ζωή σου ευχάριστη. Τώρα πολλές φορές όταν σκεφτόμαστε τον επίκουρο, τους επικούρους, σκεφτόμαστε έτσι μια ειδονοθυρία κτλ. Δεν είναι ακριβώς αυτό, είναι αυτό που σας είπα. Λοιπόν, το τέλος έρχεται, είναι αναπόφευκτο, μετά από εκεί υπάρχει το μηδέν. Λοιπόν, προσπάθησε με κάποιο τρόπο να κάνεις τη ζωή σου ευχάριστη εδώ και τώρα. Αυτά λέει ο επίκουρος. Βλέπετε, δεν υπάρχει ελπίδα. Είναι τι θα κάνεις, ό,τι κάνεις εδώ και τώρα. Και βέβαια, ωραία να τα ζητάνε αυτά οι φιλόσοφοι έτσι στις φιλοσοφικές σχολές, ξαπλωμένοι πίνοντας το κρασάκι τους, αλλά φαντάσου να είσαι ο δούλος που σερβίρεις εκείνο το κρασάκι. Να σου πει, κοίταξε φίλε, στο τέλος το μηδέν και ότι προλάβεις να καταφέρεις εδώ πέρα, έτσι. Φανταστείτε πόσο άδικο και πόσο περιορισμένο μήνυμα και κατανοήστε για ποιον λόγο όλοι αυτοί, όλες αυτές οι μάζες, οι καταπιεσμένες στο Ευαγγέλιο βρήκαν πραγματικά ένα μήνυμα που τους έλεγε κάτι, γιατί όλα τα υπόλοιπα δεν έλεγε τίποτα σε αυτούς. Τι να κάνω εγώ, τι μπορώ να κάνω. Απ' την άλλη πλευρά, οι στοικοί. Οι στοικοί είναι το New Age, ότι όλοι ζούμε σε μια έτσι πανθεϊστική σφαίρα ή ο βουδισμός, έτσι μοιάζει πάρα πολύ με τον βουδισμό, που στο τέλος θα απορροφηθούμε σε αυτή την θεία ενέργεια, όλα θα καούν και φτού και από την αρχή. Κάποια στιγμή λοιπόν θα αρχίσουμε ξανά από το μηδέν. Και βέβαια, αν είχες μια πολύ καλή ζωή, ξανά, αν ήσουν από αυτούς που καθόσουν στο ανάκλητρο και σου σερβίραν το κρασί, λες, θα το ξαναζήσω αυτό στην επόμενη ζωή. Μια χαρά. Δεν με χαλάει. Αλλά αν ήσουν από την άλλη πλευρά των πραγμάτων, τι ελπίδα σου δίνει αυτό. Ο θάνατος είναι μια αναπόφευκτη πραγματικότητα και το μόνο που έχεις να κάνεις, αν είσαι στοικός, είναι να μάθεις να το αποδέχεσαι. Έτσι. Κλείσ' το στόμα σου, να μην το πω αλλιώς, και φάτο. Αυτό είναι στοικισμός. Ο Παύλος έρχεται με ένα ριζοσπαστικό μήνυμα. Με ένα πολύ διαφορετικό και ριζοσπαστικό μήνυμα. Προσέξτε, δεν είναι τυχαίο ότι σε μια από τις παραδόσεις που σχετίζονται με την ίδρυση του Αρείου Πάγου ως του ανώτατου δικαστηρίου, μια τέτοια παράδοση διασώζεται στις Ευμενίδες του Εσχύλου. Έτσι, ο Εσχύλος, ο αρχαίος αυτός συγγραφέας, έγραψε αυτό το θεατρικό έργο «Οι Ευμενίδες», που περιγράφει το εξής. Είναι ο Ορέστης, ο οποίος σκότωσε τη μητέρα του, την Κλητεμνήστρα, επειδή εκείνη σκότωσε τον πατέρα του και άνδρα της, τον Αγαμέμνονα, είστε μαζί μου τώρα, πολύ αίμα, και τον κυνηγάνε οι Ερηνίες για να τον καταδικάσουν, και ο Απόλλωνας έρχεται να τον υπερασπιστεί, τον Ορέστη, και τέλος πάντων καταφεύγει στην Αθήνα, και η θεά Αθηνά τον βάζει πάνω στον Άριο Πάγο για να κριθεί η υπόθεση του φόνου. Και από εκεί και ύστερα ο Άριος Πάγος θεσπίζεται ως το δικαστήριο το οποίο αποφασίζει και δικάζει υποθέσεις φόνου και σοβαρές υποθέσεις. Όλα αυτά λοιπόν δείτε ότι είναι οι παραδόσεις σχετικά με τον Άριο Πάγο. Μέσα λοιπόν εκεί, λέει ο Απόλλωνας, όταν θέλει να δείξει το πόσο τρομερό πράγμα είναι αυτό που έκανε η Κλητεμνήστρα σκοτώνοντας τον Αγαμέμνονα, λέει: «Και από τα δεσμά γλιτώνεσαι. Υπάρχει τρόπος. Και από τα πολλά γιατρεύεσαι. Αλλά άντρας που το αίμα του θα το ρουφήξει η γη και πεθάνει μια φορά, πέθανε. Δεν έχει ανάσταση». Μόνο γι' αυτό δεν έχει ξόρκι ο πατέρας μου, ο Δίας. Τ' άλλα όλα τα άνω κάτω φέρνει και χωρίς λαχάνιασμα. Μέσα σε αυτή την κοσμοθεωρία που σου λέει ότι το μόνο που ξεπερνά ακόμη και τους θεούς είναι ο θάνατος. Δεν υπάρχει ανάσταση. Στέκεται ο Απόστολος Παύλος και μιλά για τον Θεό ο οποίος ανασταίνει τους νεκρούς. Τον Θεό της Ανάστασης. Και ίσως κλείνοντας, γιατί πρέπει να κλείσουμε, πούμε: «Τι ωραία που τα είπε ο Παύλος». Και φύγουμε και πούμε: «Μπράβο ρε Παύλο. Ευτυχώς που τα έγραψε και κάποιος για να τα έχουμε να τα διαβάζουμε». Αδέλφια μου, η τελευταία μου φράση είναι η εξής. Δεν μπορούμε να πιστεύουμε στον ίδιο Θεό που πίστευε ο Απόστολος Παύλος και να μένουμε αδιάφοροι και σιωπηλοί. Δεν μπορούμε να πιστεύουμε σε αυτόν τον Θεό που πίστευε και λάτρευε ο Απόστολος Παύλος, σε αυτόν τον τόσο αναγκαίο για τους συνανθρώπους του Θεού, σε αυτόν τον Θεό που τον τόσο ανατροπτικό, δεν μπορείς να πιστεύεις, δεν μπορούμε να πιστεύουμε σε αυτόν τον Θεό και να τον λατρεύουμε και να προχωρούμε μες στους δρόμους της πόλης μας, αδιάφοροι και ακόμη χειρότερα, σιωπηλοί. Αμήν.